Ja, velkommen skal dere være. Klokka kvart over, så vi tror vi begynner. Bare enda en påminnelse om til den som eventuelt ikke har meldt seg på labb enda, så begynner første bolk med labbøkter her neste uke. Og alle som skal ta labb her på campus må være meldt opp i labgruppe på forhånd. For det er... Labben er dimensjonert deretter med antall grupper og antall makspersoner på gruppe, så det er ikke opplagt at det er plass på labb hvis du bare dukker opp uten å ha meldt deg på en gruppe. Så gjør det. Og det, ja, så det er viktig. Og labben dreier seg om legemer som ruller, og vi skal gjøre type analyse av det. Og det skal vi lære om i dag. Så i dag, går vi gjennom teorien for det dere skal gjøre labb på fra og med neste uke, faktisk. Så det har veldig relevans for labben. Så det kan jo være greit å få med seg de tingene som vi skal innom i dag. Så generelt da, så skal vi altså begynne å se på rotasjon om en akse som er bevegelig, altså som ikke er fast. For det vi så på i går, det var og begynne å beskrive sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon om en fast akse. Altså, da tenkte vi oss at det legeme som roterer, der er aksen i ro. Og hovedhighlighten fra i går var da Newtons annen lov på rotasjonsform, som sier at summen av ytre kraftmomenter på et legeme er lik legemets treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Så altså en grunnleggende sammenheng mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon. Til forandring da fra Newtons annen lov, som setter en grunnleggende sammenheng mellom krefter og vanlig akselerasjon for et legeme som bare skal forflyttes som helhet, altså det vi kaller for translasjonsbevegelse. Så nå regner jeg opp på et par eksempler på hvordan vi bruker da Newtons annen lov på rotasjonsform. Og hvordan vi også integrerer den inn i andre delsystemer i en litt sånn kompleks sammenheng, der vi har legemer som både er i rotasjon og i translasjon. Og det var også et av de viktige poengene var da å se hvordan relateres vinkelakselerasjon til en trinse, for eksempel, til vanlig akselerasjon til en kloss, som er festet da med en snor. Altså det er en snor som er festet mellom klossen og trinsen. Så det var tema for i går, men altså det mest generelle tilfellet er jo at vi har et legeme som både er i translasjon, det vil si at legeme som helhet forflytter seg, og samtidig da at det er i en rotasjonsbevegelse om sitt eget massesenter. Og det er den mest generelle bevegelsen vi kan tenke oss. Så det skal vi da så adressere i dag. Så vi bare begynner med å skrive opp det som en hovedoverskrift, som rotasjon om bevegelig akse, det vil si en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Det første vi skal se på er hvordan beskriver vi kinetisk energi for et sånt legeme. Altså vi vet jo hvordan kinetisk energi er for et legeme som er i translasjon. I ren translasjon så er det en halv mv i annen, det vet vi. I går, eller så vi også på, det vil si i forgårs, så vi også på hvordan vi kan definere kinetisk energi for et legeme som er i en ren rotasjonsbevegelse. Og da utleder vi det her uttrykket en halv i omega i annen, altså en halv ganger treghetsmomentet ganger vinkelhastigheten i annen. Men hva da hvis vi kombinerer, hvis vi både har translasjon og rotasjon? Så vi kan også, der situasjonen vi skal adressere der, at vi har et eller annet legeme med en utstrekning og en form, og der massesenteret er i bevegelse, Så när vi har så att vi känner till massecentralstheten till legeme. Och samtidigt så är det då i en rotation med en vinkel av stet omega om massecentret. Och legeme tänkes då att ha en masse m. Ska inte genomföra någon bevis för det här rikt korrekta uttrycket för den totala kinetiska energin. Jag bara skriver det upp. Och då, som många gånger för ber det om att acceptera det sån utan vidare. Så total kinetisk energi. Och heldigvis så är naturen skrudd samman på en så snill måte. Att det rikt korrekta uttrycket för den totala kinetiska energin som både tar hänsyn till rotationsbevegelsen och translationsbevegelsen är på något den enklaste formen du kan tänka dig när du ska ha med den bägge de typer information. Så det blir rätt lätt bara en sum av ett translationsled och ett kinetisk och ett rotationsled. Så och det blir ikke noe verre enn total kinetisk energi. Det er rett og slett en halv ganger massen ganger massesenterhastigheten, operian. Så igjen er det massesenteret da, som er det er liksom det her evindelige massesenteret som vi må ha styr på. Men det er i når du har, hvis du vet hvor massesenteret er og har oversikt over hastigheten til det, så har du også den så kallade translatoriska delen av den kinetiska energin. Men det är inte bara den. För hvis legemet inte hade varit i rotation så hade du bara haft den här. Alltså hvis det bara hade förflyttat sig på en sån måte att alla punkter förflyttar sig likt så vill vi ha bara den här, men på grund av rotationen då om massecentret så får vi alltså ett korrektionsled som är en halv gånger treghetsmomentet om massecenteraksen, och det är viktigt. Alltså treghetsmomentet om massecentret gånger vinkelhastigheten, ja. Och det är det. Och det är ingen koppling då mellan translations- och rotationsbevegelsen. Det är det. Hvis du genomför den utledningen här så vill du säga att i utgångspunktet så blir det en koppling på grund av att kinetisk energi går som V i A-en, så vill det bli i utgångspunktet en koppling mellan translation och rotation, men av en heldig och mystisk grund så kansellerar alla de bidragen varandra. Så att det blir inte med totalt sett. Så det blir den rena dekoblingen här. När vi känner det uttrycket här så är vi plötsligt i stånd till att och så kunde bruka bevaringslov för mekanisk energi när vi har rotationsbevegelse i tillägg till translation. Kan vi bruka, hvis det bara för exempel bara är tyngden som gör arbete, så kan vi bruka bevaringslov för mekanisk energi. Och då är det, men då måste vi generellt då känna till det uttrycket här. Så låt oss se på hvordan vi kan bruke det med bevaring av mekanisk energi. På et eksempel som vi regnet på i går faktisk. Så, og det tar jeg på neste side. Så vi ser på det her enkleste kloss trinse eksempelet som vi så på. At vi har en trinse om en fast akse. Där den snurrar i snor runt och så är det en kloss som faller nedover från den. Och så kan vi se. Så till exempel vi har ett trinse sån och så har vi en snor som är fästad i den. Och så har vi en kloss som är fästad vid änden av snora igen. Så. Det här regnade vi på igår. Så Så hvis nå klossen har massen M1 og trinsa med rotasjonsaksen her i midten, har massen M2, så kan vi jo spørre om da, hva er hastigheten til klossen etter å ha falt en viss strekning delta y? Så hva er hastigheten til klossen etter å ha falt en strekning delta y? Og da skal vi bruke nettopp bevaring av mekanisk energi til å regne ut det. Men vi skal jukse litt og bruke først det resultatet vi regnet ut i går. Altså vi regnet ut akselerasjonen ved å sette opp snordrag, altså tegne på krefter og tegne med snordrag og tyngdekrefter, og vi regner på kraft, totale kraftmomentet om rotasjonsaksen for den trinsa, og så satt opp Newtons lov på rotasjonsform, og så klarte vi å trikse oss frem og tilbake litt og fant akselerasjonen. Det var et av eksemplene som vi så på i går. Så vi skal først bare jukse litt og snikkikke på de notatene, og så se på det uttrykket for akselerasjonen, og så bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. For det har vi også lov til når akselerasjonen er konstant. For det er en måte å regne på et fasitsvar som vi allerede har regnet, som vi nesten har ferdig regnet ut. Og hvis vi bare forutsetter at starthastigheten er null, da, ta det som utgangspunkt, og så bare henter vi det resultatet vi regnet ut i går for akselerasjonen, som var at akselerasjonen er M1 deler på M1 pluss en halv M2, så skal alt det ganges med tyngdeakselerasjon G, og så kan vi sette det inn i den her en av de standardformula for konstant akselerasjon, nemlig at V1 minus V0 er lik 2 ganger akselerasjonen ganger delta y. Den har jo lov til å alltid lov til å bruke. Og hvis jeg da tar det uttrykket her for akselerasjonen og putter inn der nede, så kan vi jo løse den her for V. Og så i tillegg da kan vi bare fjerne den her V0-en, fordi at det vi har sagt at den skal være 0. Hvis du gjør det der, så får du ganske så kjapt at hastigheten V er 2 ganger M1 ganger delta Y dele på M1 pluss en halv M2. Så skal det ganges med G igjen. Og så er det kvadratrottegn rundt hele. Og der har vi et uttrykk for hastigheten ved å bruke det liksom ferdig beregnet uttrykket fra i går. Men klart det her opplagt da. Dette forutsetter jo i prinsippet at den har tegnet opp krefter og brukt Newtons annen lov på vanlig form og på rotasjonsform for å regne ut den hastigheten. Og da er poenget at vi kan faktisk kutte ut alle krefter og alle kraftmomenter og alt. Vi bruker en sånn ren energibetraktning, som jeg sier. Altså at mekanisk energi er bevart. For det er bare tyngden som gjør arbeid her. Og hvis vi ser bort da fra eventuell friksjon og energitapp på grunn av friksjon. Hvis vi gjør det, så er mekanisk energi bevart. Og da kan vi se om vi faktisk klarer å komme frem til det samme svaret. Så la oss gjøre det på neste side. Så en energi, såkalt energibetraktning. Det ser jo gammelmodig ut, og det er vel også. Det betyr bare at å se på det her med sånne energiøyne, det er egentlig det vi gjør. Vi prøver å vinkle det fra en bevaringsperspektiv av energi, og se hva slags informasjon vi får ut av det. Og det er da så, det faktum vi slår fast er at mekanisk energi, er bevart. Og hva gir det oss egentlig? Og da kan vi tenke oss en startsituasjon, en, som er akkurat, altså at klossen er med null hastighet i en startsituasjon, og at vi akkurat det vi slipper klossen. Det er startsituasjonen. Og så er sluttsituasjonen at den har falt en strekning delta y nedover i tyngdefeltet. Det er altså det vi kaller for situasjon 2. Så, og da vet vi at mekanisk energi E1 er den samme som mekanisk energi E2. Så mekanisk energi i startsituasjonen, samme som den i sluttsituasjonen. Og det betyr altså at kinetisk energi pluss potensiell energi i startsituasjonen er lik kinetisk energi pluss potensiell energi i sluttsituasjonen. Og hva er nå kinetisk energi i startsituasjonen? Ja, den er null. Vi har sagt at V0 er null. Og så må vi plusse på potensiell energi. Ok, i prinsippet så er det potensiell energi både i trinsa og i klossen. Men det er ikke veldig interessant å se på potensiell energi for trinsa, fordi at den flytter seg ikke i det hele tatt. Så endringen av potensiell energi for den er null. Så den, vi trenger ikke å bry oss med den. Så det som har forendret potensiell energi er jo klossen, for den faller nedover i tyngdefeltet. Så hvis vi sier at nullpunktet for potensiell energi er der hvor klossen er etter den har falt ned, delta y, ja, da er potensiell energi i startsituasjonen, må jo da være m1g ganger delta y, som er altså den høyden den er høyere opp enn sluttsituasjonen. Så m1g ganger delta y. Og det skal da være lik kinetisk energi i sluttsituasjonen, og det er da en halv ganger m1 ganger den da forløpig ukjente hastigheten v oppe i det andre, altså det er klossens kinetiske energi, pluss en halv ganger tregetsmomentet til trinsa ganger vinkelhastigheten til trinsa oppe i det andre. Og i det tilfellet her da, så har ingen av legemene et sånn generell bevegelse, der vi både har et translasjons- og et rotasjonsledd. Klossen er i ren translasjon, og trinse er i ren rotasjon. Så der har vi bare halv i omega i annen. Men vi må jo plusse på de to ledda, fordi at både klossen og trinsa får kinetisk energi. Så klossen taper potensiell energi, så det er bare den som taper potensiell energi, men den potensielle energien finner vi igjen som kinetisk energi både i klossen og i trinsa. Så de fordeler på den kinetiske energien som blir frigjort ved at klossen faller nedover. Så da kan vi jo se på det her og tenke at jaha, det er fint. Skulle jeg egentlig ønske å løse den ligningen her for den ukjente hastigheten V, men vi har jo den omegaen også. Det er bare, og den er jo også ukjent, vinkelhastigheten til trinsa. Så har jeg bare denne ligningen her. Så tilsynelatende står vi fast da, men vi gjør jo faktisk ikke det. Ikke denne gangen heller. Og hva er det som redder oss? Er det noen som tør å ta sjansen på oss å komme med de befriende setningene som løser opp i hele problemet her? Hvordan klarer vi, for det er saken her da, vi må klare å relatere klossens hastighet med trinsas vinkelhastighet. Og det er egentlig veldig likt det vi drev oss opp på i går. For de er ikke uavhengige av hverandre. Det er det som er greia. Nei, klossens hastighet kan skrives som trinsas radius ganger omega, r ganger omega, eller eventuelt at vinkelhastigheten til trinsa, omega, er klossens hastighet v, deler på radien til trinsa. Altså v er like omega over r. Og hvorfor er det det? For den relasjonen jeg nå har sagt, den gjelder, det er jo sammenhengen mellom vinkelhastigheten til noen som roterer, og den tangensielle hastigheten i et punkt med en avstand r. Så det er den tangensielle hastigheten, den sammenhengen er i utgangspunktet den tangensielle hastigheten ytterst på trinsa. Men da, på grunn av at vi har en snor som er ikke elastisk, og som da beveger seg like fort ytterst på trinsa som den gjør nederst der den er festet på klossen, så må jo også klossen ha den samme hastigheten som et punkt ytterst på trinsa. Det er det som er hele greia. Det var derfor vi kunne bruke denne A er lik R-alfa-sammenhengen i går også, mellom klossers akselerasjon og trinsas vinkelakselerasjon. Fordi at du har et stiv snor, eller en ikke-elastisk snor, slik at hastigheten ytterst på trinsa er den samme som klossenes hastigheter. Og da kan du bruke den direkte til å overføre til klossen. Så dermed kan vi bare skrive at den omegaen der, den er klossens hastighet deler på radien til trinsa. Og når vi har gjort det, ja, da har vi fjernet den ukjente, og så er det bare klossens hastighet som er den ukjente. Så, la oss fortsette litt og se hvordan vi går frem videre. Det vil si at M1, G ganger delta Y, som er venstre sida. Ja, det er en halv. M1, V i annen, pluss en halv, og så er det da treghetsmomentet til trinsa, som er altså typisk sylinder, som er da en halv M2, R i annen. Og så i stedet for omega skriver vi da V over store R, og så kvadrerer vi hele den. Da, V over R, opphøyd i annen. Og da velger vi å regne litt mer på høyre sida, før vi trener noen ny implikasjonspil. For dette blir da en halv M1 V i annen pluss, og hvis du kikker litt på det, så ser du at du har en R i annen da, etter M2, som du ganger med M2. Men så får du en R i annen i nevner og under i brøken der. Så R-avhengigheten forsvinner i det leddet. Og det siste leddet her blir ikke noe annet enn en kvart M2 ganger V i annen. Som, om du vil, kan skrives som en halv. Og så blir det gang med M1 pluss en halv M2 ganger V i annen. Så der er altså en faktor halv, og V i annen er den samme, altså det er en felles faktor i de to ledda. Og da får vi at V i annen ganger med 2 og dele på den brøken, så får vi at V i annen er lik 2 M1 G delta Y dele på M1 pluss en halv M2. Og det gir oss da direkte V ved å trekke kvadratrot på begge sider, så får vi at hastigheten V kan skrives som 2 M1 G delta Y deler på M1 pluss en halv M2. Og så må vi trekke en kvadratrot rundt hele den. Og hvis da blar en side tilbake og ser på det vi regner ut på forrige side, så vil du se at det er nøyaktig det samme. Heldigvis. Hvis vi ikke får det samme da, så har den i hvert fall, da vet du at du har gjort minst en utredning feil. Får du det samme svaret, så det en god sjans for at du faktisk har regnet riktig på begge vis. Så to vidt forskjellige angrepsmåter. Ene går gjennom krefter og kraftmoment og Newtons annen lov. Den andre går direkte via mekanisk energi, og du får nøyaktig samme svaret. Så en del problemstillinger kan du velge, så er det valgfritt også hva slags metoder du bruker da for å løse det. Og det er, hvis metodene er riktige, og du klarer å komme fram til samme størrelse, så må du jo få det samme svaret. Så det er litt sånn opp til deg, da, hva du ønsker å... hvordan du ønsker å løse den, hvis du ikke er spesifikt bedt om å gjøre det på en konkret måte. Så. Så, før vi går over til å se mer på legemer som både kan si, roterer og beveger seg translatorisk, så tenkte jeg skal bare bruke en side på å summere opp noen av de viktigste sammenhengene som vi har innenfor både translasjons- og rotasjonsbevegelse, det vil si altså for en sånn kombinert bevegelse. Så bare notere opp det, samler det på en side, så vi har liksom det, har den verktøykassa mer eller mindre komplett på en side. Så vi kan bare kalle det for en foreløpig oppsummering. Om dynamikk for kombinert translasjons og rotasjonsbevegelse. Så vi kan først begynne med å si hva vet vi om bevegelsen til massesenteret i seg selv, altså selve massesenteret. Så, bevegelse av massesenter. Og det var den relasjonen som vi egentlig introduserte når vi definerte massesenter. Og da fant vi ut at massesenteret, det beveger seg som om all massen til legemet egentlig var samlet i ett punkt, altså i selve massesenteret, og med all massen. Altså du kan tenke deg, for massesenterbevegelsen så kan du se på legemet som et punktlegeme, bare du har riktig masse på det. Og da er det rett og slett standard Newtons annen lov, summen av ytre krefter, sigma F ytre, det er altså massen til legemet ganger massesenterets akselerasjon av vektor CM. Så helt uavhengig av faktisk hvor på legemet kreften angriper, det er et viktig poeng. Så massesenterbevegelsen bryr seg ikke om hvor kreften angriper. Det er, du kan, om du har en ekstern kraft som angriper midt i eller på enden, så lenge kraften er den samme, så endrer ikke det på massesenterets bevegelse. Det kan absolutt endre på rotasjonsbevegelsen og massesenteret, men ikke selve massesenterbevegelsen. Så den beskrivelsen er som den står her, bare helt klassisk standard Newtons annen lov. Og så har vi da det med rotation om massesenteret. For det er det som er den riktige beskrivelsen av rotasjonsbevegelsen. For det er massesenteret som vil følge en vanlig standard klassisk bevegelse. Altså hvis du tar et legeme, da, ta en frisbee, da, og sender. Det er en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Frisbeen som helhet flytter seg, og den snurrer rundt sentrum. Og det er bare senteret av den frisbeen, altså massesenteret, som forflytter seg på en måte helt regulært, sånn som legeme som helhet gjør. Så hvis du følger et vilkårlig annet punkt enn det, så vil det, å se på den bevegelsen, så vil det være litt som et eller annet sik-sak-mønster av noe slag. Så det er massesenteret som følger den vanlige, glatte bevegelsen. Eller hvis du ikke har hvis du kaster noe i tyngdefeltet, så du snurrer samtidig, så er det massesenteret som følger en, i prinsippet da, en parabolbane, hvis du gjør det der i vakuum. Mens de andre punktene ville ha en mer irregulær bevegelse. Så det er en translasjonsbevegelsen beskrives av massesenteret, så har du rotasjonen om massesenteret, som er, altså det er der rotasjonen foregår om, faktisk. Og da er det Newtons lov på rotasjonsform, som beskriver det. Nemlig summen av ytre kraftmomenter om da aksen Z, som vi kaller det typisk, som er altså rotasjonsaksen. Og det er da lik tregetsmomentet om massesenteraksen i CM. Ganger vinkelakselerasjonen om massesenteraksen, alfa med indeks Z. Så den, jeg kaller aksen for Z som er standard konvensjon. Så den må vi klare å løse for å beskrive rotasjonsbevegelsen. Da må vi identifisere alle ytre kraftmoment som virker på legemet. Og så har vi da, for å kunne gjøre der, se på det her på et energi, vel fra et energiperspektiv, så har vi de her to uttrykkene for kinetisk energi. Eller det uttrykket med to ledd for kinetisk energi. Og det introduserte vi senest i dag. Det er altså K lik en halv ganger massen til legemet ganger massesenterhastigheten oppi det an, pluss en halv ganger treghetsmomentet om massesenteraksen ganger omega i an. Der har vi uttrykket for kinetisk energi. Og så har vi endelig da det korrekte uttrykket for potensiell energi, som vi også har sett på tidligere. Og det har vi sett at uansett hva slags tilstand legeme er i, altså hva slags bevegelsestilstand, om det er i rotasjon eller ikke, så er potensiell energi alltid gitt som U er massen til legeme ganger G ganger høyden til massesenteret, altså y-koordinaten. Det er implisitt at y-koordinaten er altså en vertikal koordinat, høydekoordinaten til massesenteret. Så igjen, da må vi ha oversikt over hvor massesenteret er. Men har vi det, så ligger all informasjon om potensiell energi, det ligger i kunnskapen om hvor massesenteret er. Og det at legemet har forskjellige høyder generelt, det summeres opp i høyden til massesenteret. Så selv en så sammensatt bevegelse lar seg da dekomponere i det relativt velkjente formler nå. Da får vi endelig begynne å bi oss ut på skråplanet med noe som ruller. Nå skal vi da regne helt og se helt konkret på hva som skjer med en sylinder som ruller uten å gli på et skråplan. Så det kan vi da kalle for ren rulling. Eller parentes, rulling uten å gli. Vi skal se at det at noe ruller uten å samtidig gli, altså og uten at det samtidig spinner på underlaget, det er helt vesentlig for å kunne gjøre en ordentlig analyse av problemet. For det får en helt konkret, en veldig konkret konsekvens at noe, at legemet ikke spinner på underlaget. Så. La oss se på det da. Vi begynner med å lage en skisse av det her, av problemstillingen. Som da, kan først skrive på hva vi skal lage en skisse av da. Så eksempelet er en sylinder ruller nedover et skråplan. Av et skråplan, så har vi putter vi en sylinder oppå på skråplanet, sånn som det her. Slik. Så her har vi sentrum av sylinderen, tenker at den har en radius som vi kaller for store R, som vanlig. Og hva skjer da når en sylinder, for eksempel, det er et eksempel, dette er en sylinder, hva skjer når en sylinder ruller nedover et skråplan? Jo, det er jo at massesenteret beveger seg nedover, og massesenterets hastighet må jo da være parallell med skråplanet, så du har en VCM med en vektortegn generelt på her. Den må jo være parallell med skråplanet, fordi at sylinderens massesenter har jo samme høyden over underlaget hele tiden. Så massesenteret beveger seg helt parallelt med skråplanet. Hastigheten må jo da gå rett, være direkte parallell. Men samtidig da, når det her ruller, så har sylinderen en eller annen vinkelhastighet i det som er da gitt eller relatert til den hastigheten som massesenteret har til en verdi. Det som er hele poenget nå, før vi liksom begynner å gjøre et forsøk på å virkelig gjøre en analyse av det her, det som er poenget at når noe ruller, når det er ren rulling, altså at det ikke spinner på underlaget mens det sklir, så er det en veldig direkte og konkret sammenheng mellom massesenterhastigheten til sylinderen og vinkelhastigheten. Og den sammenhengen, den følger direkte ved å se på det punktet her, som jeg tar en grønn prikk på, det vil si kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget. Hvis vi ser på kontaktpunktet, altså akkurat det ene punktet på sylinderen som er i kontakt med underlaget til enhver tid, det kan vi si noe veldig konkret om. Og det skal jeg bare skrive opp rett under her. Og det er at det kontaktpunktet har hastighet lik null. Og hvorfor har det det? Altså det vil si at hastigheten er null ut fra en observatør, eller sett fra en observatør som sitter på yttersiden. For eksempel dere og meg, som nå ser skråplanet er i ro. Så det er i ro. Det er sylinderen som er i bevegelse. Men hvorfor har kontaktpunktet på sylinderen eksakt i det tidspunktet den er, altså i det bitte lille tidsrommet da, som den er i kontakt med underlaget, så påstår jeg at den har hastighet null. Og hvorfor har den det? Og det er flere måter å argumentere for det på. Men jeg husker jeg tenkte mye på at og fram på det her når jeg gikk på universitetet selv og lærte, hadde klassisk mekanikk på tilsvarende fag som dere har nå, så tenkte jeg på hvordan, ja, hvorfor er det sånn? For meg så var det enkleste måten å forklare det på er at hvis, hvis den hastigheten ikke hadde vært null, ut fra sett fra oss som på yttersiden, hvis den ikke hadde vært det, ja, da ville faktisk sylinderen ha spinning på underlaget. Fordi at underlaget har jo null hastighet. Så hvis, hvis kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget, sett, altså det kontaktpunktet på underlagssida, det har jo, må jo ha hastighet null, for skråplanen er i ro. Så hvis ikke sylinderen, som er da i kontakt med det, hvis, det heller, hvis den hastigheten heller ikke, hvis den ikke er null, ja, da må jo sylinderen være i bevegelse i forhold til det kontaktpunktet. Og da har du spinning. Altså da, det definerer jo spinning. At, et, at du har bevegelse mellom to, to legemer, at, at de sklir mot hverandre. Så, så eneste måten å få noe som ruller, rent, som du har ren rulling uten å gli, er jo at kontakt, akkurat kontaktpunktet på sylinderen har hastighet null. På alle andre tidspunkt av bevegelsen så har det en hastighet, men akkurat da har det null hastighet. Så la oss bare slå fast det. Det er en helt en meget viktig, en veldig viktig erkjennelse. Kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget er i ro når sylinderen ruller uten å gli. Og da må det faktisk være sånn at massesenterhastigheten er lik R gang omega. Det er en helt naturlig konsekvens av akkurat det faktumet. Det vil si at massesenterhastigheten er lik R ganger omega. Og da kan du si at ja, men er ikke det, det der er jo standard sammenheng der mellom, mellom tangensiell hastighet og vinkelhastighet. Så det er ikke det trivielt. Nei, det er ikke det. Fordi at den sammen, V er lik R omega-sammenhengen, det er en sammenheng mellom noe med en vinkelhastighet til noe som roterer, og den tangensielle hastigheten til, til det som er ja, i en avstand R. Sett fra, altså når du ser Når du ser på det fra legemes ståsted, altså at du følger legemet, da er det riktig. Da må du tenke deg at den sylinderen her som driver ruller, at du følger med, at du liksom er med massesenteraksen, at du sitter utenfor massesenteraksen, det er sylinderen, så at for deg er sylinderen i ro, ja, da er sammenhengen V er lik R omega med, den, med et punkt ytterst på sylinderen. Det er bare at, og det er riktig det, det er bare at så lenge sylinderens, så lenge det kontaktpunktets hastighet er null, så blir hastigheten til massesenteret, sett fra en av oss som sitter på yttersiden, blir da nøyaktig den samme som hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen, sett fra en som, er i, som, er, som henger med sylinderen i bevegelsen. Det er nettopp der V, V er lik null som gjør, gjør det. Og det er det der klødde jeg meg mye i huet. Altså det var noe jeg ikke uten videre aksepterte, husker jeg. Det brukte jeg litt tid på, så, på svølge. Og det er ikke helt opplagt at det føler, for meg føles det ikke helt opplagt at det skal være sånn. Men det er, en, det, er en, det er jo mer jeg tenkte på det, jo mer innså jeg at det er en sånn må det jo være. Så og, om dere har trøbbel med det, så, eller ei, Så ikke bruk for mye tid på å trøble med det. Det her er sant i hvert fall. Men det viktigste er at den, her, den relasjonen her må vi bruke for å kunne gjøre den ordentlige analysen av hvordan sylinderen skal bevege seg. Og det har også da den naturlige konsekvens at i og med at massesentralhastigheten og vinkelhastigheten er relatert på den måten der, ja, da må jo den deriverte av massesentralhastigheten, hensyn på tida, må være den samme som må da være r ganger den deriverte av vinkelhastigheten. Hvis det her er riktig, så må jo det også bety at den deriverte av massesentralhastigheten, hensyn på tida t, må da være lik r ganger den deriverte av vinkelhastigheten, hensyn på tida t, som betyr da at massesenterets akselerasjon er lik sylinderens radius ganger vinkelakselerasjonen til sylinderen. Så slenger jeg til og med på to streker. Og det her er det vi kaller for den såkalte rullebetingelsen. Altså den sammenhengen mellom sylinderens massesenterakselerasjon og sylinderens vinkelakselerasjon, at den er direkte gitt ved den sammenhengen her. Det er rullebetingelsen. Det her er tilfellet bare når du har et legeme som ruller uten å gli. Og den her må vi ha for å kunne komplettere beskrivelsen av den her kombinerte bevegelsen. Helt essensielt. Så det er en utrolig viktig punchline, og den lar vi stå nå gjennom et kvarters tid før vi går videre. Ok, da får vi se da om vi i stand til å gjøre en ordentlig analyse av noe som ruller uten å gli på et skråplan. Og da igjen da er det en sylinder vi ønsker å se på. Så en sylinder ruller uten å gli nedover et skråplan. Hva er akselerasjonen til massesenteret til sylinderen? Og det her er altså midt inni eksakt det samme som det dere skal jobbe med på lab. Og da skal dere gjøre det her i praksis. La blant annet en sylinder, men også noen andre typer legemer, rulle nedover et skråplan, og så bruke mobilkameraet deres til noe, eller eventuelt et annet kamera, men de fleste bruker vel et mobilkamera, til å ta video, og så kjøre det inn i en software som skal gjøre en analyse, som gjør at dere klarer å finne eksperimentelt akselerasjonen, og så sammenligne med det som en forventer teoretisk. Og drøfte litt rundt det. Det er egentlig i bunn og grunn hva laboppgaven går ut på. Så nå skal vi altså gjennomføre den beregningen for en sylinder, sånn at vi har noe teori å sammenligne med. Så får vi se da, vi klarer det. Her har vi skråplanet. Og så et horisontalt underlag. Så har vi da sylinderen oppå her som skal da rulle uten å gli på skråplanet. Så bare som en sånn hjelp, så tegner jeg da en prikk i midten av sylinderen. Og akselerasjon til massesenteret, altså akselerasjon, da er det Newtons lover. Og da når vi har et legeme som både er i translasjon og rotasjon, så må vi da bruke det vi har i verktøykassa våre, så det er noe av det vi har skrevet opp på midten av, litt sånn ute i midten av, eller mot slutten av forrige time. Og det vi vet da, om den kombinerte bevegelsen, det er Newtons annen lov, den kan vi sette opp for massesenterbevegelsen. Og så må vi sette opp Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Og det må da forhåpentligvis være nok informasjon til å gi oss svaret på det her. Men da må vi få tegne opp de kreftene som virker, slik at vi får håndtert dem på en ordentlig måte. Ja, og de kreftene som virker, det er jo tyngdekraften som effektivt da angriper i sentrum. Så har vi normalkraften som angriper i kontaktpunktet selvfølgelig. Som står vinkelrett på underlaget, går også da gjennom sentrum av sylinderen. Men i tillegg til det så må vi ha friksjon mellom sylinderen og underlaget. Fordi ellers så vil den ikke rulle. Altså hvis den da til å begynne med står i ro, hvis du ikke har friksjon, så vil hele sylinderen bare begynne å skli altså hele legemet som helhet vil begynne å skli nedover. Så det må være en friksjon. Det er bare at når du har ren rulling, så er den friksjonen statisk. Fordi at kontaktpunktet, altså mellom sylinderen og underlaget, er i ro. Altså det er ikke noe bevegelse der. Hvis du har en sylinder som spinner mot et underlag, så har du bevegelsesfriksjon, kinetisk friksjon der. Det går også an å regne på. Men det må du gjøre på en litt annen måte. Så her må vi ha en eller annen friksjon, og vi kan jo ta utgangspunkt i hvis cylinderen nå, ja, vi vet jo at den, den vil rotere med en vinkelhastighet nedover sånn, når massesenteret beveger seg nedover. Og vi bare tegner opp en eller annen gjetning på retningen på friksjonskraften. Det må, vi er faktisk ikke avhengig av å vite eksakt hvilken retning den peker. Det må jo enten være oppover eller nedover underlaget. Men vi, det er kanskje naturlig å tenke seg at friksjonskraften virker i retning oppover underlaget, F-en der, for å, jeg vil skrive F-vektor, det er kanskje naturlig å tenke seg at den peker oppover hvis den skal gi en positiv vinkelakselerasjon til sylinderen. Sylinderen vil rulle fortere og fortere, så det er kanskje naturlig å tenke seg at den er det. Men vi bare setter den opp vid en eller annen gjetning på retningen på den friksjonskraften i første omgang. Så også har vi da MG som peker nedover, og så er det N som peker oppover. Så la oss bare notere akkurat det med statisk friksjon, for det er litt, det er vesentlig. Så ren rulling, det er lik statisk friksjon. Og det betyr altså at vi ikke vet i utgangspunktet hvor stor friksjonskraften er. Den blir så stor som en må være for å få sylinderen til å rulle uten å gli. Den er altså på utgangspunktet ukjent. Mens da rulling med spinning, og jeg kan bruke det et sånt uttrykk, det er altså lik kinetisk eller friksjon eller bevegelsesfriksjon. I det siste tilfellet så vet vi hvor stor friksjonskraften er. For da må den være lik mye ganger enn. Det er kinetisk friksjon. Da hadde vi også visst at friksjonen ville virke i motsatt retning av bevegelsen til sylinderen. Så, men det vet vi altså ikke i utgangspunktet når vi har statisk. Og så, vi må jo da spesifisere en vinkel, skråplanvinkel. Det må dere også når dere skal gjøre lab. Og det velger dere ved å heve et skråplan av en viss høyde. Den har en viss vinkel. Og så må dere måle den vinkelen på et eller annet vis. For den må selvfølgelig med i den teoretiske beregningen, skal vi se at den svaret vi kom frem til er avhengig av den vinkelen her. Så den må dere også ha et forhold til. Og kunne måle på. Så jeg må også se på, her er rotasjonsbevegelsen, det skal vi se på for seg, og vi skal se på translasjonsbevegelsen for seg, sette opp Newtons annen lov. Da må vi, skal vi beskrive translasjonsbevegelsen, så må vi ha et koordinatsystem, og her er det naturlig å legge inn et koordinatsystem med en x- og en y-akse, som er, der x-aksen er parallell med underlaget, og y-aksen er vinklet rett på. Og hvorfor det? Jo, fordi at massesenteret beveger seg jo parallelt med underlaget. Så det er smart å legge inn en akse langs den bevegelsesretningen som vi vet massesenteret beveger seg. Altså da vil all akselerasjon til massesenteret beskrives av x-aksen. Så har vi ikke noe, og vi har ikke noe bevegelse av massesenteret i y-retning i det hele tatt. Det vil da si at summen av krefter i y-retning må være lik null. Så det kan vi forlange. Viser her at vi trenger faktisk ikke den informasjonen i det hele tatt. I og med at vi har statisk friksjon, så trenger vi ikke å regne ut normalkraften. Summen av krefter i y-retning er lik null, gir oss normalkraften, men vi trenger ikke den så lenge vi ikke har kinetisk friksjon. Så vi ser på x-aksen i første omgang. Så Så da bare skriver N2x, det bare en lat måte å skrive Newtons annen lov på i x-retning. Og det altså Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Summen av krefter i x-retning. Hva er den? Hva er den? Jo, da er det er friksjonskraften som peker i negativ x, sånn som vi har definert den her. Og så er det tyngdekraftens x-komponent. Og den vi har ikke tegnet opp enda komponentene til tyngdekraften, men det er jo på vanlig måte noe sånn som det her. Der vi har liksom det her kraftrektanglet. Der vi også finner en som vanlig, vinkelen tetta der oppi. Der har vi jo sett mange ganger nå. Og da vet vi at tyngdekraften blir lik mg ganger sinus til teta. Det er x-komponenten til tyngdekraften. Så det blir altså mg ganger sin teta. Og så får vi minus f. Altså friksjonskraften som peker i negativ x. Og det her er da lik m ganger akselerasjonen til massesenteret. Det er høyre siden av Newtons annen lov. ACM. Og vi kommer ikke noe videre forløpig. For at både akselerasjonen og friksjonen i utgangspunktet er ukjent. Og så må vi se på bevegelsen rundt massesenteret. Og det er altså Newtons annen lov på rotasjonsform. Da må vi også bestemme oss for en positiv dreieretning. Og nå velge positiv retning, tar den helt ut på siden her, og tar en pluss, sånn. Med klokka, hvorfor velge ikke standardkonvensjon? Det er rett og slett for å få samme fortegn på massesenterets akselerasjon som på vinkelakselerasjonen. Hvordan kan jeg få samme fortegn når jeg velger det sånn? Jo, det er bare å se på, ja, hva hvis massesenteret har en positiv akselerasjon? Og det får vi jo typisk da, når noe ruller nedover. Hvis akselerasjonen er positiv på massesenteret, ja, da ruller sylinderen fortere, altså da går den fortere og fortere nedover. Det betyr at den må rulle fortere og fortere med klokka. Det er en rent fysisk nødvendighet. Som igjen da vil si en positiv vinkelakselerasjon når jeg har gjort det valget her for positiv retning. Så hvis jeg gjør det på den måten, så får jeg samme fortegnet når jeg skal sette opp sammenhengen mellom vinkelakselerasjon og massesenterakselerasjon. Men det hadde gått, som sagt, det hadde gått fint å gjøre det motsatt også. Det er bare at da må du få noen ekstra minustegn å holde styr på. Så det er litt mer krevende sånn bokholderimessig. Og langt ut på onsdag ettermiddag, så er det ikke nitidig bokholderi som kanskje er mest fristende. Så vi prøver å holde det så enkelt som mulig. Så summen, vi setter opp da Newtons annen lov på rotasjonsform. Summen av kraftmomenter er I ganger alfa. Og hvilke krefter er det nå som har kraftmoment om sylinderens massesenter? Og tyngdekraften har det ikke, fordi at tyngdekraften angriper I massesenteret og har arm lik null. Den har null arm. Det snakket vi på I går, det er et av spesialtilfellene der en kraft ikke har noe moment. Når kraften angriper I den aksen du ser på, så har den ikke noe moment. Så tyngdekraften har null moment, og normalkraften, den angriper ikke I massesenteret, så den har en arm som lik sylinderens radius. Så den kan I prinsippet ha et moment, fordi at den har en arm, men det var det andre spesialtilfellet, nemlig at når armen og kraften langs parallelle linjer, så også momentet lik null, kraftmomentet lik null. Det følger også av definisjonen av kraftmoment. du kan ikke ha en kraft som sånn som normalkraften som går peker rett igjennom rotasjonsaksen. Hvis den gjør det, så har den null moment. Den prøver verken å skape en positiv eller en negativ vinkelakselerasjon. Den endrer ikke på rotasjonsbevegelsen til legemet. Når kraften går rett igjennom med rotasjonsaksen, altså massesenteraksen. Så det kun friksjonskraften, og den står til gjengjeld 90 grader på. Da får du bare, da blir momentet rett og slett bare kraften ganger armen, som da sylinderens radius R da, i dette tilfellet. Altså vi har en kantenet, og sylinderen har også en radius stor R her. Og det den eneste, så det kraftmomentet blir da bare F ganger R, og ikke minus F ganger R, fordi at når jeg antar at friksjonen peker der den gjør, så får den et positivt kraftmoment rundt rotasjonsaksen. Så det den eneste kraften som har noe moment, og det blir da lik treghetsmomentet til sylinderen om massesenteret, som da en halv m r i an ganger vinkelakselerasjonen alfa. Sånn. Og det de to lovene vi har. Og da kan du jo kanskje slenge ut noen kraftuttrykk hvis du sitter med det her og tenker at dette ikke nok. Friksjonskraft ukjent, massesenterakselerasjon ukjent og vinkelakselerasjon ukjent. Tre ukjente, to ligninger. Men det da den her vakre, flotte rullebetingelsene, det da den redder oss, som dere argumenterte for forrige time, nemlig at akselerasjon til massesenteret når vi har ren rulling er R ganger alfa. Vi skriver på grønt parentes her. Altså det massesenterakselerasjonen og vinkelakselerasjonen til sylinderen er ikke uavhengig av hverandre. De relatert på akkurat den måten der. Så da kan vi sette inn det for alfa, og så har vi fjernet alfa som ukjent. Og da har vi to ligninger med to ukjente, og det klarer vi. Så vi kan jo bare trikse litt mer på den nederste ligningen her først, da, for å få til akkurat det. For det gir oss da at F ganger R er lik en halv M R i annen ganger ACM deler på R. Da forsvinner alle radier også. Hvis du kikker litt nærmere på det, vil du se at de forkortes bort hele gjengen. Og det her gir oss ikke noe annet enn at F er lik en halv ganger massen ganger massesenterakselerasjonen AC. Og da er vi jo nesten fremme. For da har vi to ligninger. Vi skal opp i blått her. Vi har en ligning 1 oppe på toppen der, og så har vi en ligning 2 nede på bånden her. Og de kan vi kombinere. Og her er det som så ofte før, her ser du til da, når vi setter opp sånne sammenhenger som den her, så kan vi bare summere venstre og høyre side for seg. Da får vi fjernet friksjonskraften fullstendig. Og det greit når det massesenterakselerasjonen vi ute etter. Så kan vi bare skrive opp det da. Ligning 1 pluss 2. Det gir oss mg ganger sin teta minus f, det er den første venstre siden på den første ligningen, plus f är vänstersidan på den andra. Ja, det måste då vara lik summen av högersidorna. Som är m gånger acm plus en halv m gånger acm som tillsammans är lik 3 halve massen gånger acm. Så fjerner vi da friksjonskraften på venstre siden. Da er det en minus og en pluss, og de forkortes, eller de kansellerer hverandre. Og da går vi opp på neste siden for å skrive opp, eller for å fullføre utledningen. Så det vi har da, det vi ender opp med, er at mg ganger sinus til theta er lik 3 halve ganger m ganger massesenterakselerasjonen, ACM. Og da forsvinner jammen meg massen også. Da forsvinner den ut av hele utledningen. Så akselerasjonen til massesenteret for en sylinder blir altså 2/3 g ganger sinus av skråplanvinkelen theta. Og ikke noe verre enn det. Så det her er altså den teoretisk utleda akselerasjonen for en sylinder som ruller da uten å gli nedover et skråplan med en vinkel theta. Så det her er en av uttrykka dere skal sammenligne med på labben i laboppgaven som dere skal gjøre. Bare ett poeng til før vi forlater det her fullstendig. Når jeg satt opp, bare, jeg har sånn sett sagt det før, da, men bare igjen da, for å poengtere. Vi ser uttrykket for Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Mg sinus theta minus f, det er venstre siden, summen av krefter. Så her er det helt tydelig to krefter som angriper på forskjellige steder. Tyngdekraften angriper da i praksis i massesenteret, mens friksjonskraften angriper helt ytterst. Men det har altså ingenting å si for Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Det er helt greit at de angriper på forskjellige steder. Så det påvirker altså ikke bevegelsen av massesenteret. Så om jeg hadde kunnet flytte friksjonskraften opp og la den angripe i massesenteret, så hadde det ikke endret på massesenterbevegelsen, men det hadde endret mye selvfølgelig på rotasjonsbevegelsen og massesenteret. Men det er så Newtons annen lov for massesenterbevegelsen helt uavhengig av hvor kreftene angriper. Det virker kanskje litt kontraintuitivt, men det er altså et faktum. Det er bare... Jeg sier det for at jeg vet at det er det mange som har stusset på opp igjennom. Inkludert meg selv, når jeg lærte meg. Dere har lært det der for en manns alder siden, omtrent, føles det nå. Men, ok, det var det jeg tenkte jeg skulle si om å legge meg som ruller uten å gli. Så vi skal innom ett tema til før vi gir oss i dag, og det er det som har med arbeid og effekt i rotasjonsbevegelse, det har vi ikke adressert enda. Det er liksom det siste temaet vi ikke har sett på. Da kommer vi på, hvis det kan komme en praktisk parentes. Det blir, denne uka her blir det, som normalt sett så har jeg lagt ut oblig på fredag der uke, med innlevering fredag uka etter. Akkurat denne uka her så blir det ikke oblig. Altså det blir det er ingen oblig som skal leveres inn neste uke. Så neste oblig blir lagt ut fredag eller torsdag eller fredag i slutten av neste uke med innlevering en uke etter det. Så det har med og det har med logistikken i totalemnet å gjøre. Så på den planen som ligger ute nå så står det at det er innlevering neste fredag, men den skal jeg endre i morgen den dag og oppdatere. Bare så bare nevne det. Det blir ikke noe oblig som må leveres inn neste uke. Etter det så blir det ukentlig. Og da blir det én oblig til i en oblig til og så oblig 5 blir på fellesdelen i fysikk, og så blir det tre på den programrettede delen, så blir det tre fysikkøvinger som blir programrettet. Da blir det forskjellig fra de forskjellige retningene, altså svingninger, bølger og elektromagnetisme. Og så begynner kjemiøvinger, det skal være fire av dem, og de vil alternere. Det vil komme litt sånn annet hver uke. Så, men så klart, kjemiøvinger blir ikke noe av før enn dere har begynt med kjemi. Så, første kjemiforelesning blir neste uke. Jeg skal oppdatere planen slik at dere ser når det kjemiforelesning. Ok, det var litt praktisk integrert innimellom når jeg kom på det. Så, som sagt, siste hovedtema i dag, da, arbeid og effekt. Arbeid og effekt i rotasjonsbevegelse. Må skrive opp i parentes da, hvordan definerte vi arbeid da, for translasjon. Det er en stund siden sist, så vi kan bare notere det i, så vi har den litt sånn å kikke på siden. Så, ikke sant, arbeid der, når vi hadde en kraft, og generelt ikke konstant kraft. Og hvis vi holder oss til en bevegelse langs en akse, så var jo da arbeidet like integrale av en kraft i x-retning dx fra en x1 til en x2. Altså integrale av kraften over en forflytning. Det var definisjonen av arbeid for translasjonsbevegelse. Hvordan er det da? Når du har en ekstern kraft som virker, mens et legeme er i rotasjon. Hvis du har tenk på noe i første omgang, en ren rotasjonsbevegelse. Og da er det muligens da ikke noen overraskelse at uttrykket blir veldig likt. Det er bare at vi får ikke de samme, altså vi gjør de standard ombyttene da, av parametre som beskriver translasjon med de relevante for rotasjon. Og da er det sånn at vi, her der det står kraft inni integranen her, så er det kraftmoment som vi skal putte inn, og der det står x, altså posisjon, så skal vi putte inn vinkel. Så rotasjonsbevegelse, der det virker et kraftmoment, så må du se på kraftmomentet som virker over en vinkelforflytning til legeme, mens det er i rotasjon. Det er liksom analogien. Så arbeidet er da per definisjon integrale av et kraftmoment, tau, som da virker om når du har rotasjon om en z-akse, når legeme flytter seg en vinkel fra teta 1 til teta 2. Det definerer arbeid som et kraftmoment gjør. Generelt da et integral. Hvis du har konstant kraftmoment, se på det spesialtilfellet, ja, da blir det ikke noe integral, da blir det jo bare det konstante kraftmomentet gange vinkelforflytningen. Det blir som når du har konstant kraft, så blir arbeid lik den konstante kraften ganger selve forflytningen, ganger lengden som legemet har forflyttet seg når det beveger seg, når det beveger seg langs en rett akse, altså en x-akse. Så hvis det konstant, så får du altså at arbeidet den konstante kraftmomentet ganger vinkelforflytningen, så da blir theta 2 minus theta 1, som vi også kan kalle for moment ganger delta theta, altså endring, vinkelendringen som legemet har omløpt under rotasjonen. Det går an å vise at det her arbeid-energiteoremet også gjelder for rotasjonsbevegelse, altså når du har en rotasjonsbevegelse. Ja. Gjennomfører heller ikke beviset, men jeg skriver kan vise at det også er riktig. Så at arbeidet lik summeras under en forflytning mellom to vinkler endring av kinetisk energi. Det altså arbeid-energiteoremet. Men det klart kinetisk energi når vi har rotasjon, det uttrykkes jo på en litt annen måte. Så det blir da sluttkinetisk energi, som en halv i ganger omega 2 opedian, minus startkinetisk energi, som en halv ganger i, altså treghetsmomentet, ganger startvinkelhastigheten ved omega 1 opedian. Så du får et annet uttrykk for kinetisk energi, men teoremet det samme. Altså at et arbeid som gjøres på et legeme som roterer, det fører til en endring av kinetisk energi, og det arbeid som gjøres eksakt lik endringen av den kinetiske energien. Effekt definert på nøyaktig samme måte. Det altså arbeid per tidsenhet. Eller når du ser på momentan effekt, så det altså den deriverte av arbeid med hensyn på tida. Og hvis vi ser på uttrykket da, for kraftmoment der, som altså uttrykk for arbeid, som altså kraftmomentet ganger vinkelendringen. Så hvis vi deriverer det uttrykket der, ja, da går den deriverte, den går altså rett inn på vinkelen. Så vi får det altså deriverte av vinkelen med hensyn på tida t, og det jo ikke noe annet enn vinkelhastigheten omega. Så effekt blir altså, effekt i rotasjon kraftmoment ganger vinkelhastighet. Så la oss noter opp det. Effekt. Det helt standard definisjon. Det altså den arbeid per tidsenhet som gjøres av en kraft. Og hvis du bare putter deg inn da, så i den definisjonen vi så på, så får du rett og slett kraftmoment ganger vinkelhastighet omega. Da kan vi igjen ta oss og skule litt til translasjon. Sånn vi hadde der vi fikk at effekt var kraft ganger hastighet. Så her ser du igjen da. Her gjør du standard ombytte av variabler fra translasjon til rotasjon, så får du nøyaktig samme uttrykk. Så effekt altså kraftmoment ganger vinkelhastighet. Et eksempel, helt til slutt på det. Så den motoren på en bil utøver et kraftmoment på 200 newtonmeter mens hjulene har en vinkelhastighet på 50 radianer per sekund. Hva motoreffekten? Ja, så her har vi altså kraftmoment på 200 Nm og en vinkelhastighet som 50 rad per sekund, eller sekundet minus første. Og effekten finner vi ved å bare sette det rett inn. Dette en ren innsettingsøvelse. Så moment gang vinkelhastighet. Så da blir 200 Nm ganger 50 sekunder minus første. Og det her blir altså 10 kilowatt faktisk, hvis du regner ut der. 10.000 watt cirka. Eller ikke, ja, temmelig nøyaktig. Med to siffres nøyaktighet, som er det mest relevant å bruke her. Og det med, for den som litt interessert i bil, så vil jeg nå lese spesifikasjoner av biler og kraft i motoren her, og kjapp bilen kan akselerere, så er det jo nettopp det med dreiemoment. Maks dreiemoment er jo en størrelse som oppgis, eller et gjennomsnittlig dreiemoment. Du kan se dreiemomentkurver som funksjon av hastighet. Og her, ut fra det her så ser vi at det er en sammenheng da, mellom effekt og moment og hvor stor hastighet i bunn og grunn en bil har. Og det går an å se her er jo, eller å tenke seg at det er klart en motor, den forbrenner jo enten strøm eller noe fossilt drivstoff av noe slag. Klart en motor har jo typisk klarer å hente ut, har en maksimal effekt som den klarer å hente ut av det drivstoffet som den brenner på et eller annet vis. Så hvis du tenker at du har en maks grense for hvor mye effekt en motor kan produsere, så er det kanskje, og du ser på den sammenhengen her da, mellom effekt og moment og vinkelhastighet, så ser du at det er lettere å kunne tenke seg et stort kraftmoment hvis vinkelhastigheten er liten, altså hvis bilen er ved relativt små hastigheter. Hvis den der P-en liksom har en konstant eller en maksverdi, klart, hvis omegaen blir liten, så kan det da bety at motoren i prinsippet er i stand til å produsere et høyere kraftmoment. Mens hvis du allerede er i en veldig høy hastighet, så er det ikke lett. Da blir den omegaen ganske stor, og da er det ikke så lett å, selv om, så, ja, da er det ikke lett å hente ut et veldig, veldig stort moment. Og det er typisk det er bare det du erfarer når du kjører bil. Det er lettere å akselerere en bil når hastigheten er relativt lav, enn når du allerede er oppe i en ganske høy hastighet. Og det er sånn sett, det her er et sånn grunnleggende fysisk prinsipp som har det som konsekvens. Og så er det selvfølgelig mye annet stash i akkurat det å kjøre bil. Det er en del andre effekter enn det her også. Men det her er liksom en sånn grunnleggende fysisk begrensning da, for akkurat det der. Så det forklarer noe av det som alle egentlig erfarer når du kjører bil. Og det har vi. Det er basismekanikk vi snakker om. Vi er igjennom lista mi med notatere, så jeg håper det er greit at vi er ferdig 5 minutter før tida. Så. Er vi faktisk ferdig med rotasjonsbevegelser? Så nå er det neste uke, så blir det bare... Det blir fysikk. Altså, på mandag morgen er det faktisk ingenting. Da er det hverken fysikk eller kjemi. Så det blir fysikk på lesning på tirsdag, og så blir det kjemi på... Nei, sorry. Ja, fysikk på tirsdag, så blir det kjemi på onsdag og torsdag til uka. Men det skal, som sagt, skal oppdatere fremdriftsplanen, sånn at dere ser det tydelig.